boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer neste tempo de confinamento, pois son moitos os ratos de lecer, polo tanto, tempo máis que excelente para ler e para recomendar boa lectura. Esa é a nosa tarefa, nel andamos dende hai xa moitos anos e sempre contamos pois coa colaboración inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe imos a contactar vía telefónica coa nosa compañeira da Biblioteca de Santa Cruz, con Ana Pais. Ana, bo día, como andamos?
Hola, bo día, París. Bueno, pois polo agora todo ben, gracias a Dios.
Moi ben, pois iso xa é unha boa nova sí. Para comezar así dun xeito positivo. Bueno, pois un tempo magnífico para ler, o noso programa pois convértese agora en realmente importante, non? É case vital para pasar pois moitas horas deste confinamento. Se te parece, pois comezamos a recomendar lectura xa de entrada pois para os máis novos da casa. Que lles podemos recomendar?
Pois, mira, vou empezar polos adolescentes.
Público difícil, imos con eles.
Exacto, é difícil recomendar e é difícil telos tranquilos e tranquilas na casa estos días, así que a ver se conseguimos que se inicien na lectura, porque así xa vai ser un tempo que van a estar un poquinho máis tranquilos.
Adiante.
Así que, veña. Para estos rapaces e rapazas que están aí ao redor dos 14, 15 anos, porque as aventuras que os vos traio teñen como protagonista a un rapaz de 15 anos. Trátase das historias de Eric Vogler, de Beatriz Osés. Vou vos traer, todas as propostas de hoxe están disponibles na plataforma Galicia Lé para libros, para que vos podades descargar libros electrónicos, para que podades leer online, xa que as bibliotecas están todas pechadas. Así que en Galicia Lé están disponibles os dous últimos volúmenes publicados desta colección, porque é unha colección, Eric Vogler, Jaque Mate, Eric Vogler, La Venganza. Son todos historias independentes. A colección consta de 8 volumes, non é preciso lelos en orden, así que pódense ler estos que están disponibles na plataforma, e se gustan, pois poderás acceder, cando retomemos a normalidade, aos outros títulos que temos disponibles nas bibliotecas. Conto vos un pouco quen é Eric Vogler, porque é todo un personaxe. Como dicía antes, é un adolescente de 15 anos, maniático da orden e da limpeza. É un friki, un perfeccionista e bastante cobarde, cunha capacidade asombrosa para implicarse en casos policíacos nos que a súa vida pende dun fío. O trío de protagonistas que persisten en toda a serie, en toda a colección, son o propio Eric Vogler, a súa avoa Berta Vogler, que é totalmente oposta ao seu neto, ten un carácter guerreiro e vital, e o misterioso Albert Zimmer, que é un xoven con quen Eric está en permanente conflito e que o acompaña en todas as peripecias por expreso desexo da súa avoa. Eric ten bastante recelos del porque sospeita que Zimmer é un vampiro. Albert representa a valentía, a osadía da xuventude, o lado oscuro e é tremendamente atractivo, mentres que Eric simboliza totalmente o contrario, as obsesións, os medos, as inseguridades e as manías. As relacións entre os tres son as que van a poñer o toque de humor con situacións pois realmente divertidas dentro da intriga e do misterio, chegando mesmo a vivencias paranormais, a que Eric ten unha extraña habilidade para tropezarse con fantasmas, ademais de ter soños premonitorios. Todo empeza cando o pai de Eric marcha a Nova York en Semana Santa, sen el e o deixa toda esa semana na casa da súa avoa Berta. Entre eles nunca houbera unha relación moi estreita, porque a avoa sempre considerou a Eric bueno, pois como un mocoso bastante repelente. O que se supoñía que tan só ia ser unha incómoda semana coa súa avoa, convertirase no inicio de toda unha saga de aventuras repletas de aparicións espectrais, asasinos en serie, misterios por resolver e moito humor. Así que animo a todos e a todas as adolescentes a iniciarse nesta saga detectivesca, orixinal, misteriosa e divertida. E como vos decía, en Galicia Lé están disponibles os dous últimos volumes e se gustan, poderase pasar polas bibliotecas, xa que en case todas temos algún volume desta divertida saga. Por exemplo, en Realeda en Santa Cruz son as que dispoñemos de máis títulos, pero o primeiro de todos, o que inicia a saga, poderano atopar, bueno, pues nas bibliotecas de Dorneda, de Mera e de Nós. Así que xa vos digo que se vos interesa, se vos enganchan estas esta saga, estos volumes, poderedes despois acceder a elas ás bibliotecas.
Mm-hmm. E todos en seguir de casa agora, pois dende a plataforma galiciale.gal, aí a poden descargar sen ningún tipo de problema. Pois sí, temos feita xa a nosa primeira recomendación e quédanos a segunda para o noso público adulto. Podemos aproveitar a recomendar cousas extensas, non hai problema de tempo, adiante.
Sí. Pois mira, precisamente traigo vos outra saga, outra triloxía. A primeira entrega da triloxía titúlase La Villa de las Telas, de Anne Jacobs, e propoño este título primeiramente, bueno, pois porque se atopa disponible na plataforma virtual de Galiciale, pero sobre todo, París, porque é unha historia para evadirnos que tanta falta nos fai ahora mismo, ¿verdad?
Para
lonxarnos un poquiño desta situación que estamos a vivir, porque nos trasladará a outra época, a outro lugar, a outros costumes, unha lectura fácil, amena, que non cansa, que nos vai transportando pouco a pouco aos principios do século XX, concretamente ao ano 1913, á cidade alemana de Augsburgo. La Villa de las Telas, como che dicía, é a primeira entrega dunha saga. Sabedes que vos estou recomendando sagas para todos aqueles e aquelas que leen moi rápido, bueno, pois teñan opción de seguir lendo durante todo este período de confinamento. E, pois vos decía que a primeira entrega dunha saga na que se narra a historia da familia Meltzer, propietaria dunha das maiores fábricas textis de Alemania. A súa mansión entrará a traballar Mary, unha xoven a que a vida pois non tratou demasiado ben, ela chegara ao orfanato para axudar na cociña da gran vila. Os Mettler, membros da Jet Set alemá, estáse a preparar para o comezo da tempada dos bailes, momento en que presentarán en sociedade a pequena das súas fillas, a bela Catarina, unha xoven soñadora e adorable. A irmá maior, Elizabeth, viveu con envexas a que ela aínda non atopou marido. A relación entre as dúas irmás, bueno, pois non é precisamente idílica. Lóxicamente, como en toda saga familiar, de alto abolengo ten que haber un herdeiro. Un varón, por suposto, segundo a época na que nos atopamos. Ben, pois aquí temos a Paul, o fillo que está estudando Dereito en Múnich. Nunha das visitas a familia, pois coñecerá a Mary, que se intenta abrir paso entre os criados e as criadas da casa. Non o vai ter fácil, xa que non é a típica rapaza sumisa, é forte e sabe manter o seu lugar, ao mesmo tempo que tamén se sabe impoñer e manifestar a súa opinión sen deixar de amosar respecto aos señores. Ben, pois cando Paul se atopa con Mary, pois queda prendado, pero ela, consciente da diferencia social e de educación, actuará con moito recelo. A partir de aí, asistiremos ás intrigas, aos misterios que rodean a case todos os personaxes, que non son poucos desta historia, e, sobre todo, o que concierne a Mary. O mellor, para min, desta novela é a ambientación. O contexto histórico, económico e social dunha Alemania dos anos 1913-1914. Métenos de cheo na industria textil alemá, os baixos fondos de Augsburgo, que é unha das cidades máis antigas do país, en contraposición co luxo e coas festas das clases máis acomodadas da sociedade. As comidas, a vestimenta, a decoración da mansión, a maquinaria da industria, o paso dos coches de cabalos aos de motor, todo isto formará parte da ambientación da novela. Os segredos da alcoba e, por suposto, a grande diferencia entre as clases, entre o piso inferior da casa, no que reside o servicio, e o superior destinado aos señores. Os personaxes, aínda que estereotipados, van evolucionando ao longo da historia. Por suposto, haberá os malos, non? Os maliciosos que mellorarán a trama e a farán máis atractiva. Unha prosa fácil e elegante que nos evadirá de toda esta situación. La Villa de las Telas, decía que era a primeira entrega dunha triloxía que está toda accesible en Galicia Lei, toda, en tres
perfecto.
Volumes.
Perfecto, o sea, que se nos animamos podemos xa seguir, non, co resto.
Exacto, se vos animades,
que nos engancha,
podedes
seguimos.
Seguir con toda a saga. Pero se non tedes tempo a lela toda antes de salir do estado de alarma, tranquilos, porque poderedes continuala en papel cando todo volte a normalidade, porque nas bibliotecas de Rialeda, en Santa Cruz, temos toda a saga disponible para cando poidamos abrir de novo as portas, que esperemos que sexa
axiña, axiña, canto
¿verdad?
Antes, claro que sí, canto antes. Bueno, pois pues xa, hoxe xa de actividades non falamos, evidentemente, porque nada, quedan todas non suspendidas, sino aprazadas, non?
Exacto,
están aprazadas.
Pero ahora temos todo aplazado, a ver si despois cando podamos abrir outra vez as portas podemos retomar todas estas actividades que quedaron en suspenso.
Perfecto, pois pues nada, Ana, axiña, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
Pois mira, para os adolescentes, Eric Vogler, de Beatriz Oser, e para os adultos, La Villa de las Telas, de Ann Jacobs.
Perfecto, pois Ana, moitas grazas polas recomendacións, bo confinamento, e nada, quedamos, nos vémonos, escoitámonos, mellor dito, nos vindeiros programas, de acordo?
Pois, moi bo día, cuidadevos moito, e por favor, quedade na casa.
Moi ben, deña, de que o próximo programa, chao.
Hasta luego.